Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježíša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z Písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chcem dnes spolu s vami zamyslieť. Budem čítať zo Starej zmluvy, z druhej knihy kráľovskej, z druhej kapitoly, verše 23 až 25. Odtiaľ sa pobral do Bételu. Keď vystupoval cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu. Plešivec, poď hore! Plešivec, poď hore! Obrátil sa a keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým. V tom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich 42 chlapcov. Odtiaľ vyšiel na vrch Karmel, odkiaľ sa vrátil do Samárie. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, z Božej milosti smieme od zajtra vstúpiť do nového školského roku a mne je jasné, že zrejme nie všetci školopovinní to vnímajú ako Božiu milosť, ale skôr ako nutnosť, alebo určitú nevyhnutnosť. Pravda je však taká, že v konečnom dôsledku vzdelávanie sa, možnosť sa niečomu naučiť, niečo pochopiť, porozumieť určitým procesom, ktoré sa okolo nás odohrávajú, či už v spoločnosti, alebo v prírode, je to napokon veľký dar od Pána Boha, za ktorý treba Pánu Bohu ďakovať. Ďakovať mu za to, že žijeme v pokoji, že žijeme v mieri, že naše školy nemusia byť zatvorené kvôli nejakému vojnovému konfliktu a podobným záležitostiam. A i keď sa školský rok možno väčšiny z vás netýka priamo a bezprostredne, nakoľko ste už dospeli a do školy chodiť nemusíte, maximálne tak na rodičovské združenia, rozhodol som sa, že dnešné služby Božie chcem tematicky venovať práve začiatku nového školského roka. Veď napokon, ako som to aj v tom úvodnom oslovení naznačil, mnohí sme tu rodičia, starí rodičia či krstní rodičia, a to nás bez ohľadu na to, či beží škola, alebo sú prázdniny, zavedzuje k tomu, aby sme svoje deti, vnúčata či krstné deti vychovávali správne a dávali im v našich rodinách ten najlepší možný príklad. A to všetko preto, aby naši potomkovia na tomto svete žili čestne a zodpovedne. Pánu Bohu na čest a slávu a sebe na časný i večný prospech. Biblický príbeh, ktorý som pre túto príležitosť zvolil, zrejme neznie celkom najšťastnejšie. Aj Mišo Gergoš krútil s očami, čo je to za príbeh na začiatok školského roka. Ale ja vám ho vysvetlím. Na prvý pohľad je to krutý príbeh. Áno, nie je na tom nič pekné. Kedy sa prorok, pravdepodobne Elizeus, s nevychovanými uličníkmi, doslova to poviem, nejako nebabre. A dopadne to tak, ako sme počuli. Dramaticky a tragicky. Jedná sa o tragédiu 42 detí, ktoré podľahnú útoku dvoch medvedíc. Keby sa niečo podobné odohralo dnes, zrejme by to prostredníctvom informačných svetových serverov rýchlo obletelo celý svet a všetky seriózne informačné agentúry by o tom svojich poslucháčov informovali. Dovolím si povedať, že je to jedna zo statí, ktoré by sme v Biblii radšej nevideli a nemali. Ale možno práve preto o nej treba hovoriť a pokúsiť sa s ňou vyrovnať. Aby sa aj táto stať pre nás azda nestala prameňom pochybností alebo až určitého pocitu krivdy. Prečo sa to tak stalo? Milí priatelia, naozaj prečo sme na takéto príbehy vlastne citliví až dodnes? Sme na ne citliví, pretože v nich vidíme určitú historickú udalosť, a to vo svete, ktorý by mal riadiť spravodlivý Boh. Udalosť, o ktorej sme čítali, sa však veľmi poľahky môže stať podnetom k myšlienke, že buď Boh riadi tento svet zle, alebo ho neriadi vôbec, alebo možno by ho aj riadiť chcel, ale nemá na to. A navyše, čo je naozaj zarážajúce, Tie dve medvedice privolala kliatba uznávaného, renomovaného proroka. Prišli tam na jeho prianie, alebo na jeho kliatbu, dalo by sa povedať. A spáchali, čo spáchali. Akokoľvek, priatelia, keď nazrieme do múdrych kníh, dočítame sa tam o tom, že celý tento príbeh v zásade nie je opisom historickej udalosti. A to je dobre vedieť. Jedná sa skôr o niečo ako taký divadelný scenár. Keď ste boli mladší, tak ste možno hrávali ochotnícke divadla, alebo nehrávali, alebo ste chodili na takéto divadielka pozerať. Toto je niečo ako divadelná predloha. Divadelný scenár, v ktorom každá z postav v sebe skrýva určitú symboliku a tu si dnes chceme vysvetliť. Samozrejme, že v histórii sa niečo také mohlo stať, že medveď roztrhal človeka alebo skupinu ľudí. To sa deje aj dnes, keď človek je na nesprávnom mieste v zlom čase, ako sa povie. Ale dnešný kázňový text nie je historickou správou v tom pravom slova zmysle. To, aby nám bolo jasné hneď na začiatku. Prečo sa v staroveku takéto príbehy vôbec rozprávali? A ľudia ešte mali dokonca aj nejakú túžbu ich dramaticky, divadelne znázorňovať. V podstate išlo o to, aby človeku nastavili zrkadlo. Aby priviedli človeka a ľudí k zamysleniu sa nad sebou, respektíve priviedli ich k pokániu. Skúsme sa teda na tento príbeh pozrieť z tohto uhla pohľadu. O hlavnej postave príbehu, o putujúcom prorokovi, toho veľa nevieme. Nie je v našom biblickom texte dokonca označený ani pomene. Len predpokladáme, že by to mohol byť prorok Elizeus, pretože v tej knihe sa predtým hovorí o ňom a je za týmto príbehom sa takisto o ňom hovorí. Takže má to logiku, že aj tento príbeh sa týka jeho. Vieme, že bol na ceste. Chodil všade tam, kam ho Hospodin posielal, aby vybavil svoje poslanie. Posmešníci, ktorí sa s ním stretnú, vychádzajú pravdepodobne z toho, že mal na hlave lisinu alebo bol plešatý. Či už sa jednalo o tonzúru, akú mali stredoveku mnísi, také vyholené tu koliesko na hlave, na znak zasvetenosti Bohu, alebo mu vlasy naozaj vypadali samé, to teraz v tejto chvíli nie je dôležité, toto nie je podstatné. Dôležité je, že v každom prípade sa jednalo o urážku proroka. Jednalo sa o urážku Božieho služobníka. A v našom preklade to síce takto neznie, plešivec, poď hore, ale narážku týchto drzých chlapcov možno vnímať aj ako takú ironickú výzvu. Prať sa za Eliášom. My vieme, že Eliáš pôsobil ako prorok pred Elizeom a vieme aj to, že bol vzatý do neba počas života. Tí chlapci ako by mu hovorili, prať sa za Eliášom, padaj ty, pober sa do neba, zmizni nám z očí, padaj stade preč, nechceme ťa tu mať. Aj takto by sa táto ich narážka dala preložiť a to už nám znie trošku arogantne, to sa nám už nepáči. V pozadí bratia a sestry sa tu objavuje určitá myšlienka, že v prorokovi akoby prichádzal sám Boh a pripomínal nám určité neprávosti, nedostatky a hriechy, ktoré konáme. A to tým ľuďom zrejme nie je príjemné nejakým spôsobom. Ono to človek doteraz cíti, keď ako farár prídete na nejakú akciu a zrazu zamrzne atmosféra. Každý sa začne kontrolovať, každý si dáva pozor na to, koľko vypije, čo povie a tak ďalej. Aj keď zle povie, tak sa ospravedlní, že mu to ušlo a tak ďalej. A človek sa potom sám ako farár takej pozície necelkom príjemne cíti, ako taká morálna autorita, pritom viem, že tiež všetko dobre nespravím, aj nepoviem. Hej, sme len tiež obyčajní ľudia. Ale človek je vnímaný ako taká určitá brzda, že ľudia si dávajú pozor a niekedy je tá prítomnosť toho človeka možno nevždy príjemná. Podobne hovorí v Novej zmluve Peter pánu Ježišovi po úspešnom rybolove, keď vyťahnu naplnené siete s rybami, odiď odo mňa, pane, lebo som hriešný človek. Je mu to nepríjemné byť v prítomnosti takého človeka. Takých miest by sme v písme svetom našli viacej. Či v starej, či v Novej zmluve, ale vždy z nich vyplýva jedno. Božia blízkosť svojím spôsobom ohrozuje. A to zvlášť tých, ktorí sa mu nechcú podriadiť. A v kontexte nášho príbehu to znamená asi toľko, že kto sa stavia proti prorokovi, stavia sa aj proti tomu, kto ho poslal. a privoláva na seba podľa zákona odplaty neblahé dôsledky. Toto treba takisto brať do súvisu celý v tomto príbehu. Čo vieme o tých mladých chlapcoch, o uličníkoch? Dnes by sme povedali, sú to tínedžeri, právne ešte nezodpovední, nevedia čo so sebou, nevedia sa zmestiť do kože. Radní páni toho mesta, odkiaľ tí chlapci pochádzali, by možno povedali, a to je len taká naša bujara mládež, opäť trošku vystrájala, no tak bude to v pohode. No, tak by sme to možno aj dokázali pochopiť. Boli sme mladí, sem tam človek niečo povystrája a tak ďalej. No ale celá vec má jeden háčik. Mládež je budúcnosť. Táto skupina tých chlapcov teda predstavuje budúcnosť. Ale aká je to budúcnosť? Je to budúcnosť, ktorej sa ľudia budú Božím prorokom posmievať. Je to budúcnosť, ktorej sa ľudia budú uzatvárať pred Bohom. Jednoducho ho budú odmietať, budú ho od seba odháňať preč. Prať sa od nás preč. Nechceme ťa tu. Bratia a sestry, všade, kde sa dejú takéto veci, teda kde ľudia Boha odmietajú, tam sa stráca aj budúcnosť. A tak sme svedkami jedného veľkého paradoxu. Tí, ktorí sú stelesnením budúcnosti, tí tínedžeri, sú v jednej chvíli zahubení a menia sa na minulosť, pretože zrazu ich tu už nie. Nakoniec ich roztrhá to, čomu sa oddávali. Prišli so zlým úmyslom a zlo s nimi nakoniec aj skoncovalo. Posledné dve postavy, ktoré sa objavujú na scéne, sú tie medvedice. V starovekej literatúre bola postava medveďa vždy závažná, symbolická. Medveď bol vnímaný ako zákerný vyslanec temných mocností podsvetia. A tým sa chce povedať, že to, čo robia tí posmievači, tým akoby uvoľňovali priestor temným silám, ktoré sa môžu na tomto svete realizovať prostredníctvom tých krvilačných šeliem. Bratia a sestry, prečo bol roztrhaných tých detí práve 42. Zrejme to bude dôležité číslo, keď je to tu tak presne uvedené. A je to naozaj číslo symbolické. V starom Egypte 42 to bol počet sudcov, ktorí v podsvetí súdia mŕtvych. Nože z časového hľadiska je 42 mesiacov koľko rokov? Spočítajte mi to rýchlo. Koľko to je rokov? 42 mesiacov. Malo by to byť 3,5 roka. Teda 3,5 ako polovica 7 rokov. Sedmičku v písme svetom vnímame ako číslo dokonalosti, ako číslo plnosti. Za 7 dní Pán Boh tvorí tento svet, 7 deň si odpočíne od práce, hej, ktorú konal. 7 deň je dňom odpočinku. Sedmička je vždy dobrá, ale 7 na poli, 3,5, to nie je dobré. To nevešti nič dobré. 3,5 roka, respektíve 42 mesiacov, to nie je dobré. Je to naopak čas trápenia. Pre nás 42 a 42, no tak bolo ich hodne. Do celého autobusu by vošli, povieme. Hej. Ale jednoducho, pre nich tie čísla mali určitú symboliku a práve to je tá symbolika, o ktorej hovorím. To nie je nič dobré. Drahí priatelia, dnes sa možno pýtame, nebol to až príliš krutý trest, ktorý tých tínedžerov postihol. Nestačilo len nejaké verejné napomenutie, nejaké pokarhanie, zdvihnutý ukazovák. No, chlapci, naposledy, viac to nerobte. Možno by to stačilo, ale pozrime sa, čo tí chlapci vlastne robia. Tu nejde len o nejaké nevinné žartovanie a vtipkovanie na účet proroka. Oni si totiž robia posmech z toho, z čoho sa posmievať nemá, čo je zvrchovanie vážne. Robia si posmech z proroka, z jeho posolstva, z Božieho slova, tým pádom z Boha samotného. Nuža podstatou takéhoto vtipkovania nie je iba zosmiešnenie, ale priamo zneškodnenie, odstavenie, odohnanie proroka a jeho misie, a teda aj Božej misie medzi ľuďmi. Je to ako keby taká otvorená vzbura ľudí voči Bohu. Nuža ísť do konfliktu s Pánom Bohom, to sa nikdy nevypláca. Ani v minulosti, ani dnes. Pán Boh si svoje záujmy v tomto svete vždy presadí. Či už to my chceme, alebo nechceme. Ale ísť s ním do konfliktu sa neoplatí. Netreba to robiť. Čo na to ten prorok? Obrátil sa a keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým. Silné slová. Povrchný čitateľ by povedal, začal im nadávať. No, jak vy mne, tak ja vám. Tak si tam ponadávali a nejak sa vyventilovali. Ale o to tu nejde, priatelia. Hebrejské sloveso, ktoré sa na tomto mieste objavuje, znamená urobiť niekoho alebo niečo ľahkým. Prorok ich teda v úvodzovkách urobil tých chlapcov ľahkými. Opäť symbolická reč. Táto reč pochádza zo starých egyptských predstav o posmrtnom súde. Starí Egypťania verili, že po smrti, keď človek zomrie, tak nejaký boh, tam, ktorý to má na starosti, váži na váhach srdce zomretého človeka. A pokiaľ je to srdce nájdené ako ľahké, povedzme ničím hodnotným, nenaplnené, potom aj súdený je vnímaný ako ľahký. A to znamená jeho odsúdenie. Inak povedané, prorok odovzdáva previnilcov dôsledkom ich konania. Urobil ich ľahkými. Svojím spôsobom ich odovzdal súdu a spravodlivosti. A tak nastupujú medvedice a vinníkov roztrhajú. Bratia a sestry, ako by sa tento staroveký scenár dal aplikovať do našej doby a situácie? Ono to stále takto funguje. Ani dodnes sa vzdor proti Pánu Bohu a jeho poslom nevypláca. Zlo vždy dopadne na toho, kto ho vyvolal. Skôr alebo neskôr. Dobre to poznáme v tej ľudovej múdrosti alebo prísloví, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Platí aj to, že čo človek zaseje, to bude aj žať. A kto rozsieva sebectvo, ten zožne zánik. Podobne píše aj apoštol Pavol, nemýlte sa, Boh sa nenechá vysmievať. Možno, že to nepríde hneď, možno, že dlhé roky to pobeží všetko OK, ale v budúcnosti sa to nejakým spôsobom môže objaviť. Pretože tí, ktorí nestoja o odpustenie a zmierenie, ostávajú pod zákonom odplaty. Dopadne na nich to, čo rozpútali. Zožnú, čo zasiali. Myslím si, milí priatelia, že snáď aj toto je dobrá lekcia, ktorú by sme mohli svoje deti či vnúčata v našich rodinách naučiť. Že takto funguje v tomto svete a že sa podľa toho v živote treba zariadiť. A to všetko preto, aby sa aj ich budúcnosť rýchlo nezmenila na minulosť, ako aj pri tých chlapcoch v našom príbehu. Nož a na záver, aká je tá dobrá správa Evanjelia? Tá spočíva v tom, že cesta k Bohu je až dodnes otvorená pre všetkých, ktorí sa Pánu Bohu neposmievajú, ale jeho slovo berú vážne, pretože inak dopadnú zlé. Dostihne ich to, čo rozpútali. Dnes teda, priatelia, keď stojíme na prahu nového školského roka, alebo zajtra budeme stať, to je napokon jedno, dajme si tú námahu, či už ako pedagogovia, alebo ako rodičia, starí či krstní rodičia, aby sme do našich potomkov, do našej budúcnosti investovali len to najlepšie, len tie najvyššie hodnoty a ideály. Keď by to bola budúcnosť s Pánom Bohom, budúcnosť v úcte k Nemu, budúcnosť v bázni pred Ním a rešpekte voči Nemu. Pretože dovolím si povedať, iba takáto budúcnosť má budúcnosť. Všetko ostatné je vopred odsúdené na zmar a na zánik. Amen.